Ukrainā turpinās sēras par bojā gājušajiem raķešu triecienā Sumu pilsētai, tikmēr Krievija šodien turpina uzlidojumus Ukraiņiem. Plašāk par to jautu daļu sazināsimies ar mūsu korespondenti Ukrainā. Vieglāka attaisnoto izdevumu atgūšana, vienkāršotas prasības mazajai būvniecībai. Ko vēl līdz Jāņiem rosina īstenot valdības darba grupa birokrātijas mazināšanai? Un noslēdzoties regulārajai sezonai NBA čempiona titula aizstāvēšanai gatavojas Kristapa Porziņģa Bostonas Celtics. Kāds šogad varētu būt bostoniešu ceļš līdz kārotajam titulam? Par to visu plašāk raidījumā pēcpusdiena kopā ar mani Tāli Eipuru. Pulkstenis ir 16:05 minūtes, skan pēcpusdienas ziņu programma skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā Tālis Eipurs, labdien! Ukraina šodien slīkst cērās pēc tam, kad vakar Krievijas balistisko raķešu uzbrukumā Sumu pilsētai nogalināti vismaz 34, bet vēl 119 cilvēki ievainoti. Plašāk par to mēs esam sazinājušies ar Latvijas radio korespondenti Ukrainā Indras Prānci. Indras, sveika, kā ukraiņi piemin Sumu upurs?
Labdien, jā, Kīva un daudzas citas Ukrainas pilsētas šodien solidarizējoties ar Sumiem izsludinājuši sērdienu. Visā valstī ir nolaisti karogi un cilvēki piemin vakardienas Krievijas šausminošajā uzbrukumā Sumu centram nogalinātos un ievainotos. Pašos Sumos šodien turpinās postījuma novākšana. Arī tur ir izsludināts sērs, bet tās turpināsies trīs dienas no vietas un cilvēki nāk nolikt dziedas vietās, kur gājuši bojā cilvēki. Tāpat izsaka līdzjūtību upuru ģimenēm un mēģina viņus visādi atbalstīt šajās smagajās dienās. Pateicības vārdus, gan arī glābējiem un mediķiem, kas operatīvi snieguši palīdzību šodien kļūst zināms, ka starp ievainotajiem un nogalinātajiem ir arī 14 policisti un dažādu glābšanas dienas darbinieki, kas steidzās palīgā cilvēkiem pēc pirmā raķetes uzbrukuma. Atgādināšu, ka dažas minūtes vēlāk nāca otra raķeta. Visa Ukraina apbrīno arī kādu Sumu zēnu par viņā patiešām drosmīgo rīcību sprādzienu brīdī. Puika ar savu mammu bija pasažieru trolejbusā, kas raķetes sprādzienu brīdī aizdegās. Un paklausamies Sumu pilsētas vadītāja pienākuma izpildītāja Artema Kobzara sacīto, kā zēns rīkojās šajā situācijā.
13-gadīgs puika. Autobusa durvis bija nobloķētas. Viņš izsita logu, atbloķēja durvis un palīdzēja izkāpt cilvēkiem. Puikas uzvārds ir Iļičenko. Viņš pats bija ievainots galvā ar trīs atlūzām. Vienu atlūzu mediķi uz vietas izņēma, bet divas atstāja izņemšanai slimnīcā, jo dziļi iesēdušās. Lielisks puisis. Tā palīdzēja cilvēkiem. Izglāba.
Jā, puika trenēja stūcīņā un tas viņam palīdzēja neapjukt šādā situācijā. Tādējādi viņš izglāba pats sevi un vēl vairākus ievainotos, diemžēl šoferis un vēl sveši šajā pašā trolejbusā sēdošajā gāja bojā. Kopumā šajā Krievijas uzbrukumā nogalināt 34 cilvēki, tajā skaitā 7 bērni. Ukrainas policija arī šodien publiskoja ierakstus, kuros redzams un dzirdams, kā notika cilvēku evakuācija. Paklausamies mazu fragmentiņu.
Ir jāevakuē. Turnikets ir uzlikts.
Es esmu ar tevi kopā. Viss ir labi.
Tagad apsiesim. Vēl viens riņķis. Pacieties. Jā, uzmanīgi.
Jā, nu pat arī kļuvuši zinām jaunākie dati, te visu laiku aktualizējās informācija. Medicīniskā palīdzība sniegta kopumā 120 cilvēkiem, tajā skaitā dažādus ievainojumus guvuši 15 bērni. Slimnīcās joprojām atrodas 43 ievainotie. Viņu vidū 9 bērni un starp ievainotajiem slimnīcā joprojām atrodas tas puika no trolejbusa, kas izglāba citus. Tāli.
Jā, Indra, vakar Ukrainas medijos izskanēja, ka šajā vietā Sumos, kur tika raidīts Krievijas raķetes, turīt bija plānota arī Ukrainas karavīru apbalvošana. Kremlis saka, tur bija pulcējies komandējošais sastāvs. Kas tev par šo sakāms? Jo mēs dzirdam, ka cietušie ir bijuši daudzi civiliedzīvotāji, par karavīriem gan īsti nedzirdam.
Jā, nu šoreiz patiešām arī Ukrainas mediji vēsta, ka vakar tajā pašā Sumu pilsētas daļā, kur trāpīja Krievijas raķets, bija ieplānots pasniegt Sumu apgabala militārās administrācijas apbalvojums Ukrainas bruņoto spēku 117. brigādē. Pēc pirmās raķetes uzbrukuma karavīri bija paspējuši patvērties un vismaz neviens no viņiem nav nesocietis, taču iedzīvotāji gan cieta lielā skaitā un tas šobrīd izraisīs diezgan atklātu kritiku. Sumu apgabala militārās administrācijas vadītājiem. Sumu pilsētas Konotopas mērs Artēms Semeņikovs vakar publiski apsūdzēja apgabala militāro vadību nevajadzīgā civiliedzīvotāja apdraudēšanā pilsētas centrā rīkojot apbalvošanu karavīriem. Paklausamies viņa sacīto.
Sumu apgabala militārās administrācijas vadītājs šodien te organizēja apbalvojumu un medaļu pasniegšanu mūsu puišiem varoņiem. Un tā nav taisnība, ka te nekas nenotika. Notika. Paldies Dievam, ka neviens no karavīriem necieta. Viņi visi bija patvērumā. Bet Kacapi raidīja kasešu bumbu speciāli, lai būtu pēc iespējas vairāk upuru.
Jā, nu savukārt Maskava kārtē reiz pavēstīs, ka Krievijas raķetes mērķējuši tikai pa militāriem mērķiem. Un tā tas nav, ir bijuši ļoti daudz uzbrukumu civilajiem objektiem, un Sumo šis bija jau otrais civiliedzīvotājiem ļoti asiņainais Krievijas raķešu uzbrukums pēdējā mēneša laikā. Atgādināšu, ka arī 24. martā raķešu uzbrukumā Sumu centram arī tik ievainot vairāk nekā 100 cilvēku, tajā skaitā 23 bērni. Un kopumā kopš sākušās ASV sarunas ar Krieviju par mieru Ukrainā. Nekāda miera, protams, te nav un arī Krievijas zvērīgie uzbrukumi Ukrainas civiliedzīvotājiem nav apsīkuši. Tieši pretēji pēdējo nedēļu laikā izceļas ar nogalināto un ievaininoto cilvēku skaitu. Un to, ka Krievija ne uz mirkli neapstājas, par to liecina arī jaunākās ziņas no Sumiem. Tur arī šo pēcpusdienu atkal ir bija dzirdams sprādziens un šobrīd tiek ziņots, ka tas varētu būt bijis drona uzbrukums. Tālāk.
Paldies, Indrai Sprancei, tiešajā saziņā no Kijivas. Krievija ņirgājas par Ukrainu, gan par Ukrainu, gan par ASV centieniem panākt mieru. Tā šodien Luksemburgā pirms Eiropas Savienības ārlietu ministru sanāksmes Krievijas uzbrukums Sumiem komentējis Polijas ārlietu ministrs Radoslavs Sikorskis. Notikumu Sumos šodien spēcīgi atbalsojas arī šajā sanāksmē, un tās norisēja, sako mūsu Briseles korespondents Artjoms Konohaus, ar viņu arī esam šobrīd sazinājušies ēterā. Artjom, kā Eiropas Savienības ministri reaģē uz Krievijas jaunāko un īpaši traģisko uzbrukumu Ukrainā?
Sveiks tāli. Ministri, protams, nosoda šo uzbrukumu. Vairāki no viņiem ir atkārtojuši, ka tas ir bijis ļoti apzināts uzbrukums, ka tas nevarēja notikt tāpat vien, un kā arī Krievijas, protams, visi šie apgalvojumi, ka tur ir bijusi kāda militārā sanāksme, ko viņi patiesībā ir mēģinājuši mērķēt, uz ko viņi ir mēģinājuši mērķēt, ka tas arī neiztur nekādu kritiku. Šobrīd tam būtu jākalpo par iemeslu, lai ne tikai Eiropas Savienību, bet arī Amerikas Savienotās valstis pārskatītu līdzšinējo stratēģiju un spērtu nākamo soli sevišķi. Mēs atcerēsimies, ka tiešām Sanktpēterburgā bija arī ASV prezidenta sūtnis Stīvs Vitkovs runāt ar Putinu, būtiski tieši tajā pašā laikā vai īsi pirms tam dažas stundas arī to vairāki ministri ir atgādinājuši. Un paklausīsimies, kā Polijas ārlietu ministrs Radoslavs Sikorskis un arī Eiropas Savienības augstā pārstāve ārlietās Kaja Kallas ir raksturojuši pašreizējo situāciju un turpmākos soļus.
Man ir prieks, ka jau ir savāktas divas trešdaļas no munīcijas, ko paredz man iniciatīva. Bet, protams, ka mums ir jādara vairāk. Šogad Eiropas valstis jau ir apsolījušas palīdzēt Ukrainai ar 23 miljardiem eiro, kas ir vairāk nekā pērn. Bet mums ir jāizdara spiediens uz Krieviju, lai viņi apturētu karu.
Ir pagājis jau vairāk nekā mēnesis, kopš Ukraina piekrita bez nosacījumu pamieram. Krievija uz to ņirgājoties ir atbildējusi ar šaušalīgiem uzbrukumiem Sumiem un Krivīrihai. Es ceru, ka prezidents Trumps un ASV administrācija redz, ka Putins ņirgājas par viņu labo gribu un ceru, ka tiks pieņemti atbilstoši lēmumi.
Daudz žurnālisti ir vaicājuši, ko tad īsti var darīt Eiropas Savienība šobrīd, ņemot vērā Amerikas Savienoto valstu attieksmi un tie soļi, ko Eiropa grasās spērt un pamazām jau arī tas notiek. Protams, ir 17. Sankcija kārta, pie kuras šobrīd notiek darbs un tajā ir pasākumi cīņai arī ar Krievijas ēnu floti. Mēs gan nezinām, kāda varētu būt tie tieši, bet tas ir viens no tādiem mērķiem, pret ko arvien vairāk Eiropas Savienība vēlas vērsties sankciju kārtās. Tāpat, protams, Ukraina no savas puses turpina runāt arī par līdzekļu, Krievijas iesaldēto līdzekļu atņemšanu un nogādāšanu Ukrainai, lai palīdzētu viņiem, bet tas ir, protams, vēl joprojām ļoti, ļoti pretrunīgs jautājums Eiropas Savienībā, jo atcerēsimies arī, ka Eiropas valstis izmanto šos līdzekļus, lai gūtu peļņu, ar kuru tad tiek sekti maksājumi par aizdevumu, kas Ukrainai ir ticis iepriekš piešķirts, un tur abas lietas nevar darīt vienlaicīgi, gan gūt peļņu no iesaldētiem līdzekļiem, gan arī tos atņemt un atdot Ukrainai, lai viņiem palīdzētu. Tā kā vairāki soļi, un, protams, ja runājam par Kaijas Kallases augstās pārstāvis plānu, tad jautājums par munīciju, par ko šobrīd tiek runāts, ko viņi arī pieminēja, 2/3 no šī plāna par 2 miljonu artilērijas lādiņu piegādu Ukrainai. Nu, tā ir tāda neliela daļa, pa ko valstis ir varējušas vienoties no sākotnējā plāna, bet ir arī lielākas un ambiciozāki plāni par palīdzību Ukrainai, kur joprojām ir arī valstu domstarpības un izskan tomēr cerība, ka varētu vismaz daļēju šo palīdzības plānu atdzīvināt tālu.
Jā, no Eiropa ir vēl viena ziņa attiecībā uz Ukrainu pāršalkusi, tāda cerības viesoša Vācijas topošais kanclers Friedrichs Merts ir pavēstījis par iespējamo Taurus raķešu piegādi Ukrainai, kā šis pavērsiens atbalsojas varbūt arī ārlietu ministru sanāksmē.
Par to arī daudz tika vaicāts, kā ir Kallas atbildēja ļoti diplomātiski, sakot, ka katrai valstī tiesības sūtīt to, ko tās vēlas, un viņas uzdevumā, protams, ir koordinēt tādu kopējo Eiropas atbildi, un šeit atcerēsimies arī, ka topošais Vācijas kanclers Friedrichs Merts ir sacījis, ka arī viņš vēlas tomēr Vācijas rīcību koordinēt ar pārējām Eiropas valstīm, lai sniegtu atbildi tomēr nevis tā vienprātī, nevis rīkoties vienpersoniski. Tas ir būtisks tāds nosacījums, un tāpēc jāskatās, kā, teiksim, pārējās vadošās Eiropas valstis atbildēs un rēģies uz šo Vācijas ieceri, bet tā, protams, ideja nav jauna, viņš arī iepriekš ir izteicies, ka viņš būtu gatavs uz šādu soli, un arī, protams, ir būtiski, ka Merce ļoti asi arī kritizējušo uzbrukumu sumiem, un ka viņa prāt ir pastrādāts arī no Krievijas puses kara noziegums, tādiem ļoti, ļoti tiešiem vārdiem viņš par to ir izteicies, un līdz ar to, jā, tas, protams, atbalsojas un mainās arī šī retorika Vācijas arī attiecībā uz citiem jautājumiem, kas ir saistīti ar palīdzību Ukrainai, to starp jau par pieminētajiem iesaldētajiem līdzekļiem un ko ar tiem turpmāk darīt. Tāli.
Paldies Ārķimam Konohovam tiešraidē stāstot par Eiropas Savienības ārlietu ministra sanāksmi Luksemburgā. Bet arī Latvija soli pa solim turpina domāt par savas aizsardzības stiprināšanu, un te viens temats, kas ar to ir ļoti cieši saistīts, vai būtu jāsamazina veselības prasības, lai jaunietis tiktu uzņemts valsts aizsardzības dienestā. Šobrīd daudzus jauniešus atzīst par dienestam nederīgiem veselības problēmu dēļ. Lai gan brīvprātīgi pieteikušies jaunieši kopumā ir pie labākas veselības, gan viņiem, gan arī tiem, kuri dienestam izraudzīti obligātā kārtā, visbiežāk konstatētie šķēršļi ir psihiskie un uzvedības traucējumi. Jo iepriekš aizsardzības ministrs bija aicinājis meklēt iespējas, kā šīs prasības pārskatīt. Vai tas ir izdevies? Un ko par to saka politiķi plašāk Agnijas Lāzdiņas ierakstā?
Pirms jaunietis uzsāk valsts aizsardzības dienestu, vērtē gan viņa fizisko, gan garīgo veselību. Prasības valsts aizsardzības dienestam ir salīdzinoši stingras, jo ir jāspēj izturēt gan dažādas fiziskas slodzes, gan psiholoģisks stress. Lai kļūtu par valsts aizsardzības dienesta karavīru, jāsaņem atzinumi no vairākiem speciālistiem, kā piemēram ģimenes ārsta, acu ārsta, ausu, kaklo un deguna ārsta, kardiologa, neirologa, psihiatra un zobārsta. Ir jānodot arī asins analīzes. Veselība ir viens no galvenajiem galvenajiem iemesliem, kāpēc jaunieši tomēr dienestu neuzsāk. Turklāt tas savā ziņā attiecas uz visiem jauniešiem, neraugoties uz to, vai dienestam pieteicies brīvprātīgi vai ticis atlasīts obligātā kārtā. Aizsardzības ministrijas valsts aizsardzības dienesta departamenta vadītājs Kristers Grauze gan uzsver, ka brīvprātīgo lokā veselības stāvoklis ir labāks nekā obligātā kārtā iesaukto vidū.
Būtiskākās ir psihiskie un uzvedības traucējumi. Tā ir lielākā grupa. Tad, nu, kā nākamam ir izdalīt endokrīnās uztura un vielmaiņas traucējumus. Tāpat tās vēl viena būtiska grupa ir saistīta ar redzes traucējumiem un ar elpceļa problēmām.
Šī problēma ir jau ilgstoši. Kopš pirmā valsts aizsardzības dienas iesaukuma, tāpēc jau pirms nepilna pusgada aizsardzības ministrs Andris Sprūts no progresīvajiem norādīja, ka ir uzdevis rast veidus, kā samazināt noteiktos veselības kritērijus, lai tie jaunieši, kuriem veselības problēmas nav tik būtiskas, varētu pilnvērtīgi dienēt. Tāpat akcentēja, ka sākotnējais mērķis ir bijis uz to, lai jauniešiem viss būtu skaidrs par valsts aizsardzības dienestu kā tādu. Saimas aizsardzības komisijas vadītājs Raimonds Bergmanis no apvienotā saraksta uzsver, ka pirms jebkāda lēmuma pieņemšanas ir rūpīgi jāizvērtē, kādas veselības prasības varētu tikt samazinātas un kā tas ietekmēs valsts aizsardzības dienestu.
Tad ir jāsaprot galvenās diagnozes, kas tad ir par traucēkli šobrīd, lai cilvēku nevarētu iesaukt. Tad ir jābūt šiem medicīniskajiem slēdzienam izpratnē par to, kā tas var ietekmēt. Ja tās ir varbūt mentāls problēmas, no vai mēs varam šādiem cilvēkiem mūs uzticēt ieroci, nu, tas ir jāsaprot. Nu, ja viņiem nevar uzticēt šo ieroci, nu, tad, protams, ka mums šobrīd ir arī alternatīvas, kā cilvēks var dienēt, un varbūt jāpaplašina šis alternatīvās dienesta iespējas vai kaut kas savādāk.
Līdzīgi izsakās arī Saimas Nacionālās drošības komisijas vadītājs Ainars Latkovskis no Jaunās vienotības, norādot, ka mūsdienu kara darbība vairs nav tikai cīņa no ierakumiem. Tajā svarīgs ir ne tikai fiziskais spēks, bet arī spēja pretoties ienaidniekam citos veidos.
Es pieminēšu vienas inženieru tehniskās spējas Latvijas armijai ļoti pietrūkst. Arī tagad nostiprinot austumu robežu visām trīs Baltijas valstīm kopā ir jautājumi, tāpat dronu vienībā, kādā veidā, kurš ko var darīt un kādā veidā darboties. Mums jau sen darbojās zemesardzē brīvprātīgo kibervienības, kur jau šīs prasības ir samazinātas. Tā kā rūpīgāk jāapskatās arī uz valsts aizsardzības dienestu un noteikti var atrast iespējas prasības samazināt atsevišķiem bruņoto spēku veidiem.
Aizsardzības ministrijā norāda, ka kopā ar nacionālajiem bruņotajiem spēkiem turpina izvērtēt iespēju noteikt zemākas veselības prasības atsevišķām specialitātēm, kā piemēram dronu vadībā un remontā, un arī noteiktās datorikas specialitātēs. Tomēr uzsver, ka veselības prasības noteiktas, lai karavīri varētu izturēt lielo fizisko un psiholoģisko slodzi, neriskējot ar savu veselību. Ja prasības samazinātu, varētu būt nepieciešami lielāki ieguldījumi ārstēšanā un speciālas vieglākas apmācību programmas, kas varētu ietekmēt arī bruņoto spēku spējas un reputāciju. Tiem, kuriem veselība neatbilst dienestam, aizsardzības ministrija atgādina par iespējām pievienoties zemesardzē vai rezervistu militārajai apmācībai, kur prasības ir zemākas. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
Latvijas radio devās ielās, lai vaicātu iedzīvotājiem vai vajadzētu atvieglot šobrīd samērā striktās veselības prasības jauniesaucamajiem.
Godīgi sakot, es nezinu, cik stingras ir tās prasības. Es domāju, ka nevajag samazināt katrā ziņā.
Es pieļauju, ka nu, tas līmenis kādam ir jābūt, lai tur darbotos veiksmīgi. Nu, kāds speciālists noteikti ir tāds, viņš ir ties, vai būtu jēcīgi iesaistīt tur tāds, kas to nevar izdarīt. Nu, masu jau nevajag, vai kas var darboties, vai ne?
Nu, es esmu par to, lai pēc iespējas vairāk jaunieši varētu piedalīties. Tas ir ne tikai ņemot vērā globālos notikumus, bet arī ļoti veselīgi jaunieši, manuprāt.
Nē, nu, ļoti daudz tie jaunieši ir, nu, slikta veselība viņiem ir. Viņi jau nevar iziet visu tās komisijas. Nu, nu, es domāju, jauniešiem vajag vairāk darboties ar sportu un domāt par savu veselību.
Tā, ielās sastaptie iedzīvotāji, bet tuvākais, atgādinām, valsts aizsardzības dienas iesaukums Latvijā būs jūlijā. Brīvprātīgi uz to pieteikušies 782 jaunieši, viņu vidū arī vairāk nekā 20 jaunietes. Brīvprātīgie ir apmēram puse no gaidāmā iesaukuma. Obligātā kārtā atlasīt vēl 800 jaunieši. Savu 11 mēnešu militāro dienestu viņi sāks kādā no četrām dienesta vietām. Sauszemes spēku mehanizētajā kainieku brigādē Ādažos, zemesardzes Vidzemes brigādē Alūksnē, gaisa spēkos Lielvārdē un pirmo reizi arī zemessardze Latgalē, Lūznavā. Bet jau vieniem turpmākajai karjerai jāaiziet veselības pārbaudījumu, tad citiem jākārto eksāmeni. Runāsim par skolām un devītklasniekiem. Viņiem eksāmenu nolemts nepadarīt, grūtāk noliekam. Izglītības un zinātnes ministrija jau otro gadu pēc kārtas ir nolēmusi saglabāt līdzšinējo devītās klases eksāmenu nokārtošanas slieksni, un tie joprojām būs 10%. Tomēr ministrija sola jau drīzumā ieviest sistēmiskus risinājumus, lai nākamgad gan slieksnis beidzot varētu celties līdz 15%. Kāpēc šāds lēmums un kāds plāns, stāsta Ilze Kuzmina.
Ieviešot centralizētos eksāmenus devītajām klasēm, bija iecerēts ik gadu celt eksāmena nokārtošanas latiņu. Ja viss būtu noritējis pēc plāna, jau šogad skolēniem pamatskolas eksāmenos būtu jāpārvar 20% slieksnis, taču latiņa netika celta pērn, un to iecerēts necelt arī šogad. Tas nozīmē, ka jau trešo gadu pēc kārtas 9. klašu absolventiem, lai pabeigtu pamatskolu, eksāmenos būs jāsniedz vien 10% pareizu atbilžu. Iemesls šādam lēmumam, kas gan vēl jāapstiprina valdībā, ir ministrijas aprēķini, ka ja eksāmena nokārtošanas slieksnis būs 15%, tos nenokārtos un pie pamat izglītības, kas Latvijā ir obligāta, netiks, pat 2000 skolēnu, vairāk nekā pusotrs tūkstots skolēnu, izkristu tieši matemātikas eksāmenā. Pērn pat 10% latiņu nepārvarēja vairāk nekā 700 skolēnu, bet gadu iepriekš vairāk nekā 800. Zemos skolēnu sasniegums ministrija skaidro gan ar pandēmijas attālinātajām mācībām, kad tagadējie topošie pamatskolas absolventi bija 4. un 5. klasē, gan zemu lasīt prasmu un tekstpratību, ar ko saskaras daļa skolēnu. Tāpat ministrija atzīst, ka skolas nav bijušas pietiekami nodrošinātas ar mācību materiāliem. Jāpiebilst, ka lielākas problēmas eksāmenos var būt skolēniem, kuri vairāk mācījušies mazākuma tautību valodā, bet eksāmeni jākārto latviski. Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece Kristīna Nieder-Latheri piebilda.
Jāatzīst, ka arī pie šiem, nu, varbūt zināšanu un pratību robiem vai nepietiekamības nav vērtējama tikai pedagoga darbība. Tur noteikti ir arī jāvērtē psiholoģiski emocionālā, bērna sagatavotība, droša skolas vide, kas arī ir šis emocionālais, un, protams, arī pietiekams atbalsta personāls, kas ir jāsniedz, lai bērnam konkrētajās dzīves situācijās mēs spētu nodrošināt tieši mērķētu atbalstu, kas konkrētam bērnam ir vajadzīgs.
Tikmēr Latvijas Rādio šodien iztaujātie garāmgājēji pauda neizpratni par to, kāpēc skolēna netiek pāri 10% latiņai.
Skolā tomēr ir jāmācās, un tie 10% šobrīd, manuprāt, ir tiešām smieklīgs tas rādītājs. Un ja cilvēks par tos 10% nevar nolikt,
tas gan ir nožēlojami, jā. Es ticu, ka mūsu jaunieši ir gudrāki un daudz spējīgāki, un ja no viņiem prasīs, tad arī būs.
Izglītības un zinātnes ministrijā pauž cerības, ka nākamgad gan slieksni varēs celt. Turpina Nieder-Latheri.
Pieņemot šādus te lēmumus, mēs absolūti liekam kā prioritāti nevis šo 10% sliekšņu iesaldēšanu, bet rast sistēmisku un strateģisku labu risinājumu ikvienam bērnam. Jo akcents nav tikai un vienīgi uz eksāmena rezultātiem, kas nebūtu šie formālie rādītāji, nav vienīgais izglītības kvalitātes vai bērna veiksmes faktora mērītājs.
Ministrija tātad sola sistēmiskus risinājumus, lai skolēnu sekmes uzlabotos. Galvenokārt uzsvers likts uz tādas sistēmas ieviešanu, kas piedāvā individuālu palīdzību skolēniem, kam tā vajadzīga, un jo īpaši mācību priekšmetā, kur klājas visgrūtāk. Valsts sekretāra vietniece atgādināja, ka joprojām turpinās diskusijas par jaunā skolu finansēšanas modeļa programmu skolā ieviešanu jau no nākamā mācību gada. Tas veidots tā, lai skolai būtu vairāk resursu skolēnu atbalstam. Tomēr finansējums individuālam skolēnu atbalstam plānots arī no citiem resursiem, piemēram Eiropas struktūra fondiem projektā Skola kopienā. Paredzēta arī palīdzību skolēnu lasītprasmes veicināšanai. Arī skolotājiem solīts atbalsts, lai viņi uzlabotu savas mācīšanas prasmes. Būs gan mācības, gan jauni metodiskie materiāli, piemēram pārbaudas darbu paraugi. Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība, kā arī darba devēja konfederācija, atzīstot, ka latiņas celšana ir jāatliek, tomēr ir jautājusi, ko ministrija darījusi un darīs, lai izglītības kvalitāte uzlabotos. Vaicāta, kāpēc ministrija šodien piedāvātos risinājums neieviesa jau pirms 2 gadiem, kad tāpat bija ļoti daudz eksāmenos izkritušo, Niederi Latheri atrauca.
Šeit es varbūt teikšu, nav tā, ka nav darīts absolūti nekas. Tas, ko mēs darījām, ir tad ļoti, jāsaka, tāda uz sadarbību vērsts dialogu veidošana ar pašvaldībām, izmantojot izdevības. Gribētu tiešām arī pateikt paldies pašvaldībām un institūcijām, kas ir iesaistītas bijušas diskusijā, kā šo situāciju uzlabot.
Saruna rezultātā pašvaldības jau esot sākušas piedāvāt individuālu atbalstu skolēniem. Iespējams, tāpēc pērn eksāmenos izkrita mazāk skolēnu nekā gadu iepriekš. Ministrija arī sola jaunas piedāvājumus skolēniem, kuriem neizdosies pārvarēt 10% latiņu. Jaunieši varēšot gan izvēlēties izlīdzināto gadu, kurā vairāk pievērstos tam mācību priekšmetam, kas sagādājas grūtības, gan turpināt mācības profesionālā izglītības iestādē, iegūstot profesiju un vienlaikus pabeidzot 9. klasi. Ilze Kuzmina, Latvijas Radio.
Pirmais eksāmens 9. klašu absolventiem šogad ir paredzēts latviešu valodā jau 13. mājā, tikmēr valdības iecer tomēr necelt eksāmena nolikšanas slieksni varētu par to lemt tātad tikai pāris nedēļas pirms šī eksāmena 29. aprīlī vai pat nedaudz vēlāk tikai mājā. Bet vieglāka attaisnoto izdevumu atgūšana, vienkāršotas prasības mazajai būvniecībai un arī informācijas apmaiņai starp valsts iestādēm saziņā ar uzņēmējiem. Tie ir daži no birokrātijas mazināšanas darba grupas priekšlikumiem, par ko politisku vienošanos sagaida līdz jāņiem un ieviešanu jau no nākamā gada. Jaunākam nedēļ par to sagaidāms ziņojums valdības sēdē un vairāk par aktuālo birokrātijas mazināšanā Jāņa Kīņča ierakstā.
Nepieciešams atrisināt vairākas praktiskas lietas, kas traucē dažādām sabiedrības grupām. Tāpēc premjeras uzdevuma veidotā darba grupa paskaidro 21 konkrēta priekšlikuma izraudzīšanu tūlītējai virzīšanai politiķiem. Piemēram, rosināts atteikties no čeku krāšanas, lai valsts ieņēmumu dienestam sniegtu datus par saņemtajiem veselības vai izglītības pakalpojumiem un pieteiktos pārmaksāto nodokļu atmaksai. Šo informāciju varētu apkopot elektroniski uzreiz pēc pakalpojuma apmaksas. Iespēja attālināt noformēt vadītāju apliecību. Tāpat, lai tiktu vaļā no dažādu iesniegumu sagatavošanas par pabalstu saņemšanu, darba grupa rosina līdz ar elektronisko adresu reģistrēt arī bankas konta numuru automātiskiem pārskaitījumiem. Šis ir tikai dažas konkrētas idejas, taču birokrātijas mazināšana kopumā un funkciju pārskatīšana ir ministriju un valdības ikdienas darbs. Tā programmā labrīt komentēja darba grupas dalībniece, centra providus vadītāja Iveta Kažoka.
Mēs to noteikti nevaram izdarīt valsts pārvaldes vietā. Tā ir valdības atbildība, politiķi ir apņēmušies birokrātiju samazināt, pārskatīt funkcijas. Ir skaidrs, ka to nevar izdarīt viena darba grupa, bet par laimi mēs jau arī esam tikai nu, tāds mazs elementiņš kopīgā stāstā. Un arī mēs gaidām nu, no valdības un no premjerministras tādu skaidru plānu.
Pasākumu plānā būs iekļautas arī vairākas uzņēmēju organizāciju prasības. Tajā skaitā par vienkāršot informācijas apmaiņu valsts iestādēs, naudas summas palielināšanu, uz ko neatiecināt publisko iepirkuma procedūras. Tāpat arī vienkāršot privāto būvju siltināšanu un atvieglot saskaņošanas nosacījumus nelielām privātām būvēm līdz 60 kvadrātmetriem. Par vairumu minēto priekšlikumu darba grupa politisku vienošanos sagaida jau līdz jāņiem. Bumba būs valdības pusē savukārt no Saeimas sagaidāmi attiecīgie likuma grozījumi, lai pārmaiņas stātos spēkā no nākamā gada. Lēmumu vilcināšanas gadījumā dalībā darba grupā vairs nav nozīmes, komentē Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras prezidents Aigars Rostovskis.
Statistikas birojas tieksim, nevarēs prasīt vairs no uzņēmējiem informāciju, ko uzņēmējs jau vidam ir iedevis, tad ir par to mazo būvniecību līdz 60 kvadrātmetriem pietiks ar pašapliecināšanu, jā, nevajadzēs tas projekts taisīt. Respektīvi, šie ir tādi priešlikumi, nu, kā lai pasaka, tādā skolas režīmā runāju tādiem trešklasniekiem, nu, tiks galā ar šiem uzdevumiem, tad mēs kaut ko sarežģītāk iedosim.
Valsts kancelējas direktors Raivis Kronbergs darba grupas vēstējumu par šiem priešlikumiem valdībai plāno izklāstīt uzreiz pēc lieldienām. Būšot klāt arī termiņi, daļai no idejām jau māja beigās.
Tāds bija mūsu uzstādījums, tajās 5 nedēļās nodefinētos veicamos pasākumus. Ne visos arī ir kaut kādi grozījumi pretī, vajadzīgi ir vienkārši prakses maiņai jābūt no iestādēm, kur ir šī dublējoša funkcija vai, kā es saku, pa daudz iesaistītie ir bijuši, ka to var vienkārši pamainīt vai nointerpretēts ir kādas vadlīnijas un tam līdzīgi.
Bet vai kādas idejas nepaliks tikai uz papīra, to valsts kancelējas direktors pagaidām atturas vērtēt. Šo plānu politisko lēmumu pieņēmējiem viņš vēl nesot parādījis.
Tāpēc es arī nekur viņu vēl nesūtu, tikai rīcības grupas dalībniekiem. Tāpēc es viņu vēl turu pie sevīm ar domu, ka mēs viņu filmēdojam, saskaņoju ar visiem un tikai tad atrādu viņiem.
Valdības sēdē birokrātijas mazināšanas darba grupas priekšlikumus plānots apskatīt 22. aprīlī. Jānis Kincis, Latvijas Radio.
Valsts kancelēja šonedēļ vēl rēķinās, cik tad šādi priekšlikumi ļautu ietaupīt budžeta naudu, bet Tirdzniecības un Rūpniecības kamerā jau lēš, ka ieguvums varētu būt ap 40 miljonu eiro vērts. Bet krietni mazāk birokrātijas nākamajā stāstā dodamies pēc priecīgām ziņām uz Rīgas zoodārzu. Tur no šodienas no arī apmeklētājiem būs iespējams skatīt Rīgā decembrī piedzimušās Amūras tīģeru divas meitenītes. Tīģerītes ir pietiekami izaugušas, lai iepazītu savu māju plašāk un iespējams parādītu sevi arī zoodārza apmeklētājiem. Vairāk par divām tīģeru mazulītēm Venta Silvas Stūris speciāli Latvijas Radio veidotajā ierakstā.
Sākumā šķiet, ka tīģeru mazuļi bailīgi par soļu sārā no savas ierastās mājas, un mamma Taiga drīz vien arī iznāk ārā, lai abas paņemtu zobos un ienestu atpakaļ drošībā. Tomēr drīz vien abas jaunās meitenes ļaujas ziņkārībai un dodas pastaigā, brīžiem rotaļīgi uzlocot uz mammas muguras. Šie ir tīģeru Taigas un Augusta pirmie bērni un pirmie tīģerēni Rīgas zoo kopš 2014. gada. Taču vecāki kopā bērnus neaudzina, jo Amūras tīģeri savas dienas pavada šķirti, satiekoties vien pāris dienas gadā, lai radītu pēcnācējus. Vairāk stāsta zooloģe Oksana Radionova.
Arī pašlaik viņi ir nošķirti, protams, viņi netiksies vairs, līdz nebūs vajadzība savairot viņus atkal, ja būs rekomendācijas, bet nu, viņi dzīvos atsevišķi. Ar maziem viņš arī netiksies. Diemžēl. Diemžēl tas ir ļoti bīstami, jo tomēr viņi ir vientulnieki, viņi savvaļā arī tiekas tikai uz parošanas laiku, un vairs viņi nekad netiekas.
Mazuļi pagaidām vēl zīž mātes pienu, taču pamazām sāk pierast arī pie gaļas.
Pašlaik viņi jau divus mēnešus ēd gaļu pastāvīgi, arī gaļu ar kauliem, arī trušķus, arī, jā, arī vistu, bet joprojām vēl pamazām zīd pienu. Tas arī ir normāli, jo viņu vēders tā kā pierod pie tas gaļas gremošanas sistēmas.
Amūras tīģeris ir viens no retākajiem lielajiem kaķiem pasaulē un ir apdraudēts. Savvaļā tie galvenokārt sastopami Krievijā un Ķīnā, un to skaits nepārsniedz 500. Arī nebrīvētiem ir grūtības vairoties. Šobrīd jaunie mazuļi ir vienīgie tīģerēni Baltijā, tāpēc Rīgas zoovaldes priekšsēdētājs Jānis Rudzītis cer, ka tas arī piesaistīs apmeklētājus.
Mēs uz to ļoti ceram, jo, protams, jā, vismaz Baltijas mērogā noteikti šis ir zoodārzu pasaulē notikums, jā, un viņi ir ļoti atraktīvi, protams, jā.
Un daži apmeklētāji uz zoodārzu jau devušies apskatīt tieši tīģerēnus.
Mēs sen neesam bieži zoodārzā, un tāds plāns bija atbraukt uz zoodārzu un šorīt izlasot, kad pirmo dienu būs tīģerēni ārā, un tad mēs arī no, kaut kā tikām tieši uz to atklāšanu un arī tīģerēni redzējām.
Patīkami redzēt. Es nezināju, bija dzirdējis, bet es domāju, ka neredzēšu nemaz. Bet jā, skaisti. Skaisti, skaisti.
Līdz ar iespēju apskatīt mazuļus pie tīģermājas parādījies arī ekrāns, ar kuru iespējams ieskatīties tīģermājas iekšpusē, ja mazuļi kaut reiz un nenāk ārā.
Viņi ir daudz istabs aiz to sienu.
Jauno tīģerēnu vārdi pagaidām nav zināmi, un tos vēl atsevišķi saskaņos ar tīģeru krustvecākiem – Elektrum. Venta Ilva Stūris, speciāli Latvijas Radio.
Lūk, tādas priecīgas ziņas mums no zoodārzas, bet kamēr mazās tīģerītes par pirmos soļus tur savos apcirkņos Amerikas sporta laukumos jau pavisam drīz ar īpašu sparu plosīsies basketbola milži. Noslēgusies NBA regulārā sezona un sava čempionu titula aizstāvēšana izslēgšanas spēlēs ir gatavi arī Kristaps Porziņš un Bostonas Celtics komanda. Pērn viņi bija neapstrīdami čempionāta favorīti, arī titulu favorīti, bet vai tā mēs varam teikt arī šogad. Kāda tad varētu būt bostoniešu pretinieki, izslēgšanas spēlēs, un līdz ar to arī ceļš līdz kārotajam titulam vēršos pie kolēģa Māra Berga. Vispirms, Māri, rezumēsim regulāro sezonu. Cik tad pārliecinoši vai mazāk pārliecinoši, tūdaļ ir izstāstījis, Celtics komanda ir spēlējusi, jo man kā tādam nespeciālistam rodas iespējas, ka tik pārliecinoši, kā pērnuņiem varbūt arī nav klājies.
Tev ir zināma taisnība, jo Celtics regulāro sezonu pabeidz ar 61 uzvaru un 21 zaudējumu, kas pati par sevi ir ārkārtīgi laba bilance, taču pērn viņiem bija 64 uzvaras. Nu, ja mēs pērn runājām par daudzajām graujošajām uzvarām ar milzīgām rezultātu starpībām dominants laukumā, tad šogad tā īsti nav. Celtics komandu statistikas ailītais praktiski nekur nav augšgalā. Viņiem ir 8. labākais uzbrukums līgā pēc vidēji spēlē gūtajiem punktiem, metienu precizitātē no spēles viņi ir tikai 19. Cīņā par atlākušajām bumbām 8. Tātad tās ir tādas galvenās statistikas elītes komandām. Celtics maz kļūdās, viņi ir 2. labākā komanda šajā aspektā un arī 5. labākā komanda līgā bloķētajos metienos. Nu, te gan ir jāatceras dažas nianses Celtics sezonu. Pirmkārt jau iesāka bez Kristapa Porziņa, kurš turpināja atlapšanu pēc traumas. Pēc tam Kristapam bija jāiespēlējas un arī pašai komandai vajadzēja adaptēties tam, ka viņš ir atpakaļ. Bija arī diezgan acīm redzams tās, ka Celtics sezonas pirmajā pusē spēlēja ļoti relaksēti un noteikti nespēlēja ar pilnu jaudu. Turklāt viņi ļoti bieži atpūtināja savus līderus un patiesībā nav nemaz tik daudz spēļu, kur komanda spēlēja ar visiem labākajiem spēlētājiem. Bet turpinājumā varam klausīties Celtics galveno treneri Džo Mazulu.
It just again shows the competitive nature of the guys
Tas tikai parāda spēlētāju sacensības garu. Jābūt pateicīgiem par to, kas notiek šobrīd, un arī par to, ko pieredzējām decembrī un janvārī, jo tā ir daļa no šī ceļa. Tas viss sasumējas un veido pieredzi, lai mēs būtu gatavi kam lielākam. Uzslavas puišiem ģērbtuvēs, jo viņi ir tie, kas spēlē, cīnās, upurē savus ķermeņus. Bez viņiem mēs nebūtu šajā situācijā. Tālūk, Bostonas Celtics galvenais treneris Džo Mazula rezumējot regulārās sezonas 82 spēles. Tāli.
Jā, ja paskatās spēles līdz gadumiem, kad arī tu sacīji Porziņš vēl nebija daļu laika laukumā, nu tad tobrīd bija diezgan daudz to diskusiju un šaubu, vai šāda Celtics komanda ir spējīga aizstāvēt titulu tikpat spēcīgi, kā tas bija pagājušo gadu. Vai šobrīd tās runas līdzīgas, vai cik es esmu redzējis, varētu būt arī, ka vairs ne.
Jā, tādas runas decembrī un janvārī tik tiešām bija, jo Celtics tobrīd spēlēja viduvēji. Uzvaras toreiz mijās ar zaudējumiem, komanda ļoti, ļoti izteikti paļāvās uz tālmetieniem, bet tie grozā īsti labi nekrita. Nu, ja mēs tā skatāmies, tad spēlē komanda vidēji izpilda ap 90 metieriem no spēles, un ja 50 no tiem ir trīspunktnieki, kas tiek realizēti ar viduvēju, reizēm pat zemu precizitāti, tad rodas problēmas uzvarēt mačus. Uz sezonas beigām Celtics gan noteikti ir sākuši spēlēt agresīvāk, viņi ir dažādojuši savu spēli, vairāk dodoties uz grozu, meklējot situācijas individuāli, un tas viss arī izpaužas komandas rezultātos. Kopš 1. Marta Celtics ir 19 uzvaras un 3 zaudējumi, līdz ar to šobrīd visas tās runas par to, ka Celtics nav gatava aizstāvēt titulu, tas viss ir apklusis un viņi ir starp galvenajiem favorītiem, bet ne paši galvenie.
Nu kā, tad sezona Porziņiem ir bijusi pēc šīs traumas līdz šim brīdim. Es tur īkšu, ka viņš varēs cīnīties izslēgšanas spēlēs arī līdz uzvarai un visas spēles būtu laukumā pagājušajā gadā. Viņš bija savainojās tieši play-off pašā sākumā jau. Bet nu kā ir ar tiem Celtics ieročiem un kā Porziņiem ir gājis?
Par to, ka Kristaps grib spēlēt un mēs viņu gribam redzēt laukumā, par to nav šaubu. To noteikti vēlas visi Latvijas basketbola līdzjutēji, bet viņa statistika šo sezonu ir vidējo rādītāju robežās 19,5. Punkti vidēji spēlē, 6,8 atlākušās bumbas, tie ir tiešām labi rādītāji. Tas ir pavisam nedaudz mazāk, kādi bija rādītāji pērn, bet tiešām minimāli un izskatās, ka trauma nekādas nopietnas sākas nav atstājusi. Visi Celtics ieroči ir vietā, galvenās lomas tur kā Alešs Jasonam Teitumam un Jaylenam Brownam, bet viņiem piebalsos Porziņģis, Deriks Vaits un Žrū Holidejs. Un uz soliņa lielu soli uz priekšu spēris tālmetienu speciālists Peytons Pritchards. Nu, katrā ziņā visi pērnā gada puzles gabali ir vietā, un tas patiesībā pat nedaudz ir nedaudz netipiski, ka komanda starp sezonā nav mainījusies nemaz.
Nu jā, apskatnieks saka, ka lai arī Porziņš varbūt nav tas labākais komandā visu laiku, tad viņš spējas radīt pamatīgas problēmas pretiniekiem.
Viņš pretiniekiem rada lielas
tieši
problēmas.
Tā. Tieši. Kad tad sāks izslēgšanas spēles? Kas būs Bostonai pretinieki vismaz pirmajā kārtā un kas ir favorīti?
Jā, pirmie pretinieki Bostonas Celtics noskaidrosies agrā trešdienas rītā pēc Latvijas laika, kad play-in turnīrā Orlando Magic spēlēs pret Atlantas Hawks komandu. Tās spēles uzvarētāji pirmajā kārtā tiksies ar Celtics un pirmās kārtas mači NBA play-offos sāksies nedēļas nogalē. Ja runājam par līgas galvenajiem favorītiem, tad šogad ļoti spēcīgi ir Cleveland Cavaliers basketbolisti. Viņi ar 64 uzvarām bija labākā komanda austrumos, un ja skatāmies pēc tādu spēku samāra, tad tieši Cavaliers pret Celtics būs Austrumu konferences fināls, tiesa, te varētu būt iebildumi, nu, piemēram, New Yorkas Knicks komandai, un arī vēl vairākas var sagādāt pretestību Austrumu favorītiem. Visas līgas galvenie favorīti Oklahoma City Thunder ar 68 uzvarām viņi bija labākā komanda regulārajā sezonā, bet Oklahomai un Clevelandai ir jautājumi par noturību playoff mačos, proti vai viņi nesalūzīs zem spiediena. Tāli.
Izskatās, ka būs par vienu labu tiesu interesantāk un spraigāk varbūt nekā pagājušajā gadā. Ceļš būs celmaināks varbūt Bostonai, bet paldies sakām Mārim Bergam, paldies, ka klausījāties raidījumu pēcpusdiena. To veidojām mēs Tāles, Eipurs, Ilze, Aginta, arī Kaspars Groskops, Katrīna Bramberga. Ja vēlties šo pārraidi klausīties sevērtā laikā, Latvijas radio mobilā lietotne, meklējiet dienas zīs arhīvā vai tieši raidē. Tiekamies rīt 16.5.